นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตะทีปาอัตตะสรณาธัมมะทีปาธัมมะสรณาวิหรัตถะอนัญญทีปาอนัญญสรณาติธัมโมสกัจจังโสตโพติบัดนี้อาตมาจะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อประดับสติปัญญา ส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายก็จะยุติลงด้วยความสมควรแก่เวลาธรรมเทศนาในวันนี้ปรารภวิสาขบูชาคือการที่เรามาประชุมกันประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่ระลึกแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายแห่งการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานท่านทั้งหลายก็เคยมากันแล้วหลายครั้งหลายหนมาจากที่ไกลในข้อนี้ยังสงสัยอยู่ว่าได้รับประโยชน์คุ้มกันสักเท่าไหร่คุ้มกันหรือไม่คุ้มถ้าคุ้มจะคุ้มกันสักเท่าไหร่ยังเป็นสิ่งที่จะต้องใคร่ครวญจะต้องสอบสวนดูกันให้ดีๆถ้าว่าการกระทำสิ่งใดได้ผลไม่คุ้มค่าเวลาหรือค่าลงทุนต่างๆแล้วก็เรียกว่าใช้ไม่ได้ตามหลักของธรรมะก็ใช้ไม่ได้สมมติว่าเสมือนหนึ่งยมพบาลเขาจะต่อว่าเอาว่าทำอะไรไม่คุ้มค่าเวลาที่พูดอย่างนี้ก็พอจะเข้าใจกันได้ขอเพียงแต่ให้ท่านทั้งหลายพยายามกระทำให้ได้รับผลดีที่สุดให้คุ้มค่าของเวลามาจากที่ใกล้กรุงเทพก็มีสุดเนื้อสุดใต้ก็อีสานก็มีนี่ขอให้คิดดูดีๆ เสียเวลาก็มากเสียเงินก็มากเหน็ดเหนื่อยก็มากมันล้วนแต่เป็นการลงทุนทั้งนั้นที่จะต้องให้มันได้รับผลคุ้มค่าจึงจะเกิดความรู้สึกปีติปราโมทย์พอใจ ถ้ามันไม่ได้ผลคุ้มค่ามันก็เรียกว่ายังน่าสงสารยังน่าเวทนาสงสารอยู่นั่นเองเพราะว่าความเป็นพุทธบริษัทมันไม่ก้าวหน้าหรือจะเรียกว่ามันตายด้านซ้ำรอยอยู่ในที่เดียวกันทุกปีทุกปีเนี่ยขอให้สนใจคำพูดนี้อย่ารู้สึกว่าเป็นคำพูดเล่นๆพูดไปตามสะดวกข้อที่เป็นห่วงนี่มันมีความหมายมีความสำคัญถึงกับว่ามันคุ้มกับความเป็นพุทธบริษัทหรือมันไม่คุ้มกับความเป็นพุทธบริษัทหัวข้อแห่งธรรมเทศนาในวันนี้มีว่าธรรมทีปาอัตตทีปาอัตตสรณาจงมี ตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะธรรมะทีปาธรรมะสรณามีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะอนัญญสรณาอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย ใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเดี๋ยวนี้มีพระธรรมหรือมีตนเป็นที่พึ่งกันได้แล้วหรือยังถ้ายังต้องมีสิ่งอื่นหรือผู้อื่นเป็นที่พึ่งมันยังไม่คุ้มกันมันจะมีปัญหายุ่งยากขึ้นมาบ้างว่าทำไมจึงว่าเอาพระพุทธเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเมื่อที่กล่าวไปยกตะกี้นี้ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้มีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะหรือเป็นที่พึ่งเลยนี่เราจะมาศึกษาใคร่ครวญแยกแยะกันเป็นพิเศษในข้อที่ว่าจะมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะได้อย่างไร เมื่อจะขอโอกาสบรรยายไปถึงสิ่งที่เรียกว่าพรซึ่งขอกันนักหนาขอพรเนี่ยวันหนึ่งถูกขอไม่รู้กี่สิบหนเดี๋ยวคนนั่นขอเดี๋ยวคนนี้ขอ จะขอทำความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับพรนี่เสียด้วยกันว่าให้เอาสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนั่นแหละเป็นพรเลยเรียกว่าธรรมพรธรรมพร จะถือโอกาสบรรยายกันไปในคราวเดียวกันในวันนี้ด้วยแต่จะได้พิจารณากันทั้งส่วนที่เกี่ยวกับวิสาขบูชาก่อนเป็นลำดับไปข้อแรกที่จะต้องขอร้องให้กำหนดจดจำหรือสังเกตกันเป็นพิเศษก็ว่าขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนรู้จักพระพุทธองค์ให้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนรู้จักพระพุทธองค์ให้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้อาตมาใกล้จะดูถูกหรือท้าทายท่านทั้งหลายว่ายังไม่รู้จักพระพุทธองค์ถึงที่สุดคือมันรู้น้อยเกินไปไม่รู้เท่าที่ควรจะรู้ยังมีส่วนที่ยังไม่รู้นั่นอีกมากแล้วยิ่งหลายคนหลายอายุหลายวัยก็ยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นเป็นหลายประเภทเดี๋ยวนี้ท่านรู้จักพระพุทธเจ้ากันแต่ที่เป็นบุคคลท่านมาวันนี้โดยใช้ความคิดว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นบุคคลคนหนึ่งประสูติที่นั่นเมื่อนั้นตรัสรู้ที่นั่นเมื่อนั้นบรรลุนิพพานที่นั่นเมื่อนั้นมันเป็นเรื่องของบุคคลพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นบุคคลรู้จักแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลนั้นมันน้อยไปเพราะพระพุทธเจ้าองค์นั้นแหละก็ได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมต้องเห็นธรรมจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงดังนั้นจึงมีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งคือพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมเป็นพระองค์ธรรม1พระพุทธเจ้าเป็นบุคคล2พระพุทธเจ้าที่เป็นพระองค์ธรรมเป็นตัวธรรมไม่ใช่ตัวบุคคลเป็นพระองค์ธรรมเนี่ยไม่มีประสูติไม่มีตรัสรู้ไม่มีนิพพานหรอกก็เป็นเพียงธรรมหรือธรรมชาติและยังมีอีกองค์หนึ่ง เรียกกันว่าพุทธภาวะหรือพืชแห่งความเป็นพุทธะเมล็ดพืชแห่งความเป็นพุทธะคือพระพุทธเจ้าที่ยังเป็นเพียงเมล็ดพืชเมล็ดพืชมันยังไม่ได้เพาะยังไม่ได้ออกหน่อยังไม่เป็นต้นเป็นลำแต่มันก็เป็นพระพุทธเจ้าอีกชนิดหนึ่งในฐานะที่ยังเป็นเหมือนกับเมล็ดพืชถ้าไม่มีเมล็ดพืชนี่ไม่มีพระพุทธเจ้าอย่างที่เป็นบุคคลหรอกพระพุทธเจ้าอย่างที่เป็นเมล็ดพืชเนี่ยมันทำให้มีพระพุทธเจ้าอย่างที่เป็นบุคคลออกมาจนเป็นที่เชื่อได้ว่าเมล็ดพืชเนี่ยแห่งความเป็นพระพุทธเจ้านี่มันมีอยู่ในทุกคนมีอยู่ในทุกคนพูดอย่างพวกอื่นพูดอย่างมหายานเขาพูดมันเขาพูดมีได้ไหมในสัตว์เดรัจฉานเขาใช้คำตรงๆซึ่งอาตมาไม่กล้านำมาใช้นู่นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่ำสุด มีเมล็ดพืชอยู่ในสัตว์ที่มีชีวิตเมล็ดพืชนั้นถ้าเพาะให้งอกออกมาเป็นต้นเป็นนั่นแล้วก็คือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมันมีเมล็ดพืชชนิดนี้อยู่ในบุคคลมันจึงเกิดมีพระพุทธเจ้าอย่างที่เป็นบุคคลถ้ามันไม่มีเมล็ดพืชชนิดนี้มันไม่มีอะไรที่จะงอกงามออกมาเป็นบุคคลมันจะไม่มีอะไรที่จะรู้อริยสัจมันไม่มีอะไรที่จะรู้ปฏิจจสมุปบาทมันไม่มีอะไรที่จะรู้เรื่องนิพพานการที่เมล็ดพืชนั่นแหละมันเบิกบานมันกลายเป็นหน่อเป็นต้นเป็นลำออกมานี่เรียกว่ามันเป็นการกระทําให้เกิดพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลเป็นองค์บุคคลขึ้นมาจากเมล็ดพืชถ้าไม่มีเมล็ดพืชอันนี้อยู่ในใจไม่มีใครสักคนนึงรู้อริยสัจจะไม่มีใครสักคนนึงรู้ปฏิจจสมุปบาทจะไม่มีใครสักคนนึงรู้ธรรมะที่เป็นเรื่องดับทุกข์เพราะมันมีสิ่งนี้อยู่ในใจเรียกว่าอยู่ในใจก็แล้วกันพูดกันตรงๆแล้วมันก็เบิกบานออกมาเบิกบานออกมาคือแตกหน่อออกมาเป็นต้นเป็นความรู้ออกมามันก็ค่อยๆรู้เช่นเราค่อยๆรู้เรื่องอริยสัจค่อยๆรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทค่อยๆรู้เรื่องธรรมะสูงขึ้นมาสูงขึ้นมามันก็เป็นเพราะความเบิกบานงอกงามแห่งเมล็ดพืชแห่งความเป็นพุทธะที่มีอยู่แล้วในทุกคนแต่คนมันโง่เองใครมันโง่เองมันไม่รู้เมล็ดพืชนั้นมีอยู่แล้วในตัวเองมันไม่ได้เพาะมันไม่ได้หว่านมันไม่ได้สนใจที่จะทำให้เบิกบานออกมามันก็ตายด้านมันหุบเป็นเมล็ดพืชที่ไม่งอกงามอยู่นั่นแหละมีเมล็ดพืชแห่งความเป็นพุทธะที่มีอยู่ในบุคคลนี่เมื่อใดมันเกิดเบิกบานออกมามันนั้นก็เป็นการเกิดแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์คน เรียกว่าเป็นการสัตสรู้ชนิดหนึ่งก็ได้เหมือนกันถ้าไม่มีเมล็ดพืชแห่งความเป็นพุทธะมันก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าองค์บุคคลแล้วก็จะไม่เกิด พระพุทธเจ้าในระดับที่เป็นอนุพุทธะเป็นพวกเราทั้งหลายนี่มันจะเกิดเป็นอนุพุทธะรู้ตามพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเมล็ดพืชแห่งความเป็นพุทธะที่มีอยู่ในจิตในใจนั่นแหละมันเบิกบานมันเติบโตออกมาเบิกบานออกมาเราจึงได้พระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งคือซึ่งยังเป็นเพียงพืชเมล็ดพืชพุทธภาวะที่ยังอยู่ในลักษณะที่เป็นเมล็ดพืชนี่ก็มีโอกาสหรือมีเหตุผลที่จะค่อยๆเบิกบานออกมาตรัสรู้ออกมาสูงสุดออกมาและพระพุทธเจ้าองค์นี้แหละมันอยู่ในเราโว้ยคิดดูดีๆไปอยู่ในนรกก็ตามไปเบิกบานได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามไปเบิกบานได้ หรือว่ามันจะไปเป็นเปรตมันก็ตามไปเบิกบานได้พระพุทธเจ้าองค์นี้จะสามารถตามไปช่วยได้ทุกคนทุกแห่งแหละขอให้ทำให้เบิกบานออกมาเถิดนี่รวมความว่าท่านรู้จักพระพุทธเจ้าน้อยยังน้อยอยู่หรือไม่คือรู้จักแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลเป็นองค์คนไม่รู้จักที่เป็นองค์ธรรมและยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าซึ่งยังเป็นเพียงพุทธภาวะคือเมล็ดพืชที่ยังไม่ได้เบิกบานออกมาจะเรียกว่าพระองค์เตรียมก็ได้เตรียมพร้อมอยู่ที่จะเบิกบานออกมา อย่างน้อยก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งสามองค์นะพระองค์คนเป็นบุคคลนี่องค์หนึ่งพระองค์ธรรมนี่องค์หนึ่งที่ยังเป็นพระองค์เตรียมพร้อมที่จะออกมาเบิกบานออกมางอกงามออกมาในจิตใจของทุกคนบรรดาท่านทั้งหลายที่ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่รู้จักพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือเปล่าเล่าถ้าไม่รู้จักก็เป็นหมันแหละไม่ได้เพาะไม่ได้หว่านมันก็เก็บไว้เฉยๆบางทีมันก็จะแห้งตายเน่าแห้งตายไปไม่ได้เพาะไม่ได้หวานนี่จนตายเปล่าไม่ได้พบกันอาตมาพูดว่าท่านยังรู้จักพระพุทธเจ้าน้อยเกินไปเนี่ยมันเป็นความจริงหรือไม่ใช่ความจริงมันเป็นเรื่องดูถูกกันหรือว่าเป็นเรื่องพูดตามความเป็นจริงในการที่จะช่วยให้มันก้าวหน้าไปสู่ความเต็มเปี่ยม เดี๋ยวนี้ท่านมาที่นี่นะมาด้วยความคิดนึกว่าวันนี้เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้าเป็นวันตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นองค์บุคคลไม่ใช่องค์ธรรมที่เป็นองค์ธรรมไม่ประสูติไม่ตรัสรู้ไม่นิพพานแต่ว่าเป็นการประสูติตรัสรู้นิพพานอยู่ในตัวอัตโนมัติเป็นนิรันดรไปเลยไม่ต้องมีกันอีกแล้วการที่ท่านมาที่นี่ในวันนี้มานั่งกันอยู่อย่างนี้ก็เพื่อที่ระลึกแก่การประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์บุคคลคนหนึ่งที่มีอยู่ในโลกเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์คนหนึ่ง ยึดถือในบุคคลจึงได้มาพูดอย่างนี้จะเป็นด่านิดหน่อยแล้วใช่ไหมแล้วก็มีศรัทธาด้วยอุปาทานไม่ใช่ศรัทธาด้วยปัญญานี่ด่ามากหน่อยแล้วไม่ใช่นิดหน่อยท่านมาด้วยศรัทธาของอุปาทานหรือว่าท่านมาด้วยศรัทธาของปัญญาของวิชาศรัทธามันมีอยู่สองตัวตัวหนึ่งมันของอุปาทานมันหมายมั่นยึดมั่นถือมั่นนี่มันศรัทธาด้วยอุปาทานศรัทธาตัวหนึ่งด้วยวิชาเห็นแจ้งชัดเจนว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้ดับทุกข์ได้อย่างนี้ดับทุกข์ได้อย่างนี้นี่เป็นศรัทธาของปัญญาท่านมาที่นี่ในลักษณะอย่างนี้ในวันนี้ด้วยศรัทธาตัวไหนศรัทธาชนิดไหน ถ้าด้วยศรัทธาของอุปาทานนั่นแหละมันฟ้องอยู่ในตัวเสร็จแล้วว่ารู้จักพระพุทธเจ้าน้อยเกินไปน้อยเกินไปรู้จักพระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นธรรมไม่ตรัสรู้ไม่ประสูติไม่ตรัสรู้ไม่นิพพานกันเสียแล้วจะบ้างแล้วก็รู้จักเมล็ดพืชพุทธภาวะที่มีอยู่ในตัวเองมันจะค่อยๆเบิกบานออกมาหรือไม่ค่อยๆเบิกบานออกมาหรือไม่ปีกลายก็โง่เท่านี้ปีนี้ก็โง่เท่านี้อีกแล้วมันจะเบิกบานกันที่ตรงไหนเล่าปีก่อนนู้นก็โง่เท่านี้ปีถัดมาก็โง่เท่านี้ปีถัดมาก็โง่เท่านี้ปีกลายก็โง่เท่านี้ปีนี้ก็โง่เท่านี้มันเบิกบานกันที่ตรงไหนเล่า ถ้าเห็นว่าพูดรุนแรงไปมันก็ต้องขออภัยเพราะมันไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนี่ถ้าไม่พูดอย่างนี้จะให้พูดยังไง มันก็ต้องพูดว่าเพื่อให้มันก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดามันก็ต้องพูดอย่างนี้แสดงธรรมนี้เพื่อประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียร มันก็ต้องพูดอย่างนี้ถ้าไม่พูดอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างที่ว่ามันไม่ประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเพียรให้ก้าวหน้าในทางแห่งพระพุทธศาสนานั่นอย่าหงุดหงิดอย่าโกรธซะเลยพอโกรธซะแล้วมันก็มืดหมดเลยไม่ต้องทำอะไรกันมารู้จักทำจิตใจให้แจ่มใสรู้จักพระพุทธเจ้าทั้งสามความหมายพระพุทธเจ้าความหมายหนึ่งเป็นบุคคลเกิดอยู่ในประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่คนไม่ใช่บุคคลไม่มีเกิดไม่มีตรัสรู้ไม่มีนิพพานไม่มีอะไรเป็นนิรันดร อยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าความหมายหนึ่งคือเชื่อแห่งความเป็นพุทธะที่มีอยู่แล้วในบุคคลที่เราใส่กระบอกเก็บไว้ย่างไฟอยู่บนเรือนไฟอย่างนี้ก็ทำได้เพียงเท่านั้นคือรักษาไว้มันให้ไม่มันเน่าตายเสียจะเพาะปลูกเมื่อไรก็ยังไม่รู้ ขอให้จัดการเถอะเพาะปลูกให้มันเป็นต้นเป็นอะไรออกมานี่จะได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์คนเกิดขึ้นในอัตภาพนี้ถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์คนมาและมีมาแล้วไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมก็มีมาเองแหละเพราะว่าความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลนั้นมันเป็นได้ด้วยพระองค์ธรรมมีธรรมะมีธรรมะ มีพระพุทธเจ้าในสามความหมายมีอยู่อย่างนี้เอาละจะพูดถึงเด็กๆกันสักหน่อยก็น่าสงสารเด็กๆก็มาหลายคนเหมือนกันจะวิจารณ์เรื่องนี้เพื่อประโยชน์กับเด็กๆเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดนะเมื่อเราพูดกันว่าพระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้านิพพานพูดอย่างนี้ที่เด็กๆ เขายังไม่รู้อะไรนี่เขามีความซื่อหรือมีความเซ่อก็ได้เขาก็ถือตามคำพูดว่าพระพุทธเจ้าประสูตินี่หมายความเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่ในท้องอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าจึงประสูติเมื่อพูดว่าพระพุทธเจ้าประสูติก็พระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่ในท้องสิอาจจะเข้าใจอย่างนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้บ้าเลยเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่ตรัสรู้อีกเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่ตรัสรู้จะเป็นได้อย่างไรเราทำไมจะต้องมาพูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ต้องตรัสรู้แล้วถึงจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าจริงพระพุทธเจ้านิพพานพระเจ้านิพพานมันยิ่งแล้วใหญ่เลยพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่นิพพานหรอกไม่มีนิพพานเบญจขันธ์อะไรของท่านนั้นแหละนิพพานได้แต่พระพุทธเจ้าความหมายความเป็นพระพุทธเจ้านี่ไม่มีนิพพานไม่มีนิพพานอยู่ตลอดนิรันดรพระพุทธเจ้าเนี่ยตายไม่ได้นิพพานไม่ได้แต่ว่าสังขารร่างกายเบญจขันธ์อะไรของท่านนั้นนิพพานหรือตายได้นี่ก็จะน่าสงสารลูกเด็กๆเมื่อคนแก่ๆพูดให้ฟังว่าพระเจ้าประสูติพระเจ้าตรัสรู้พระเจ้านิพพานนี่ก็ต้องช่วยกันทำความเข้าใจให้รู้จักให้ชัดเจนว่าเมื่อพูดอย่างนั้นนั้นหมายความถึงอะไรต้องหมายความถึงคนที่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าและจะเป็นพระพุทธเจ้านั่นเกิดออกมาแล้วไม่เท่าไรก็จะได้ตรัสรู้แล้วไม่เท่าไรสังขารร่างกายของท่านก็จะแตกดับไปถ้าพูดอย่างนี้เขาก็เข้าใจถูกต้องไม่ปนกันยุ่งที่ว่าพระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าปรินิพพาน เราพูดกันเป็นภาษาคนมันมากเกินไปจนเข้าใจภาษาธรรมไม่ได้เข้าใจภาษาธรรมไม่ได้ จะต้องวินิจฉัย กันให้ละเอียด มันเกี่ยวกับคำพูด ถ้าพูดว่าพระพุทธเจ้าประสูตรนี่คำว่าประสูตรนั่นหมายว่าประสูตรจากท้องมารดาจึงเรียกว่าประสูตรตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านี่จะเรียกพระพุทธเจ้าประสูตรอย่างไรเมื่อเป็นมาไปเป็นคนแล้วอายุมากพอสมควรแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าการตรัสรู้นั้นก็ไม่อาจจะเรียกว่าประสูติไม่ได้ประสูติแล้วแต่ตัวหนังสือในภาษาบาลีเรียกว่าอุปปัตติหรืออุปปัตติอุปปัตติคำว่าอุปปัตตินี่แปลว่าอุบัติขึ้นมาพระพุทธเจ้าพระองค์แท้จริงไม่ได้มีการประสูติหรอกแต่ว่าอุบัติขึ้นมาในโลกได้คือตรัสรู้ อุบัตินี่จะแปลว่าเกิดก็ได้แต่ไม่ใช่เกิดจากท้องแม่มันเกิดขึ้นโดยความเหมาะสมคือความเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมเกิดภาวะอันใหม่ขึ้นมานั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยการประสูติแต่เป็นพระพุทธเจ้าโดยการอุปปัตติหรืออุปปัตติอุบัติขึ้นมาอุปันโนโลเกพุทโธพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกมันได้ใช้คำว่าประสูติเสด็จในที่ไหน ถ้าจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสูติ ก็ว่าทารกคนหนึ่งที่โตขึ้นจะเป็นพระพุทธเจ้าได้มีการประสูติออกมาแล้วต่อมาไม่เท่าไรเขาก็มีการอุบัติคือบังเกิดโดยจิตใจเกิดทางจิตใจกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตอนนี้คือการเกิดของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่เกิดเมื่อออกจากท้องมารดา นิพพานนั่นเป็นคำประหลาดที่เอามาใช้กันอย่างผิดจะไม่รู้จะผิดยังไงแปลว่าตายใช่นิพพานแปลว่าตายใช่นี่กล่าวท้าทายให้เปิดพระไตรปิฎกดูทุกหน้าที่ไหนมีคำว่านิพพานและมีความหมายว่าตายบ้างมันไม่มีนิพพานแปลว่าตายมันไม่มีนิพพานแปลว่าสิ้นดับเย็นเพราะสิ้นกิเลสเสมอไปตัวไม่ต้องตายคนไม่ต้องตาย คำว่านิพพานนั่นแหละกิเลสตายได้คนไม่ต้องตายนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานเป็นธาตุตามธรรมชาติมีอยู่สองอย่างประจำอยู่ในทั่วไปในจักรวาลนี้ใครถึงข้าวคนนั้นเรียกว่าบรรลุนิพพานบรรลุนิพพานแล้วก็ไม่ต้องตายมีแต่เย็นเพราะไม่มีไฟเพราะหมดไฟคือกิเลสพระพุทธเจ้าท่านก็พระสิทธัตถะตรัสรู้แล้วก็ได้บรรลุนิพพานนี่แต่ไม่ตายล่ะนิพพานไม่ได้แปลว่าตายแต่ปัญหามันมีว่าภาษาบาลีมันก็สับสนเหมือนกันมองดูพอจะจับข้าวเงื่อนได้ว่าถ้าจะให้หมายถึงความตายทางร่างกายเขาใช้คำว่าปรินิพพานเช่นมีประโยคที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่าการปรินิพพานจักมี3เดือนแต่นี้ คือวันที่ปลงพระชนมายุสังขารท่านตรัสว่าปรินิพพานจักมี3เดือนแต่นี้ไม่ได้ใช้คำว่านิพพานเฉยๆปรินิพพานในความหมายอย่างนี้จะเป็นภาษาชาวบ้านหรือภาษาคนอาจจะแปลว่าตายก็ได้เพราะท่านตรัสว่าจะมี3เดือนแต่นี่คือกำดับแห่งเบญจขันธ์แต่แล้วมันก็สับสนที่ว่าแม้ในที่อื่นบาลีในที่อื่นไอ้ปรินิพพานมันก็ไม่ได้แปลว่าตายอีกเช่นบาลีว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วปรินิพพุตโตปรินิพพุตโตโสภควาปรินิพพานายะธัมมังเทเสติตายแล้วเทศได้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพานเพื่อบอกคนให้รู้เรื่องปรินิพพานแสดงธรรมทั้งหลายเพื่อปรินิพพานปรินิพพานอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าตายอีกแล้วดับเย็นยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนกันนี่ขอให้เข้าใจกันว่าในพระไตรปิฎกเองภาษาบาลีมันยุ่งเหมือนกันในที่นี้อธิบายความหมายอย่างที่อื่นก็เป็นความหมายอย่างอื่นคำเดียวกัน แต่ว่าสรุปได้แน่นอนชัดๆว่าคำว่านิพพานไม่เคยแปลว่าตายไม่มีที่ไหนมีระดับเย็น คำว่าปรินิพพานนี่มีอยู่2ความหมาย ชาวบ้านอาจจะหมายถึงตายตายคือดับขันธ์แต่มีคำที่กล่าวไว้ว่าปรินิพพานแล้วก็แสดงธรรมให้เพื่อปรินิพพานแสดงธรรมให้คนอื่นปรินิพพานตามแสดงธรรมเรื่องปรินิพพานนี่ปรินิพพานอย่างนี้เป็นดับทุกข์ดับกิเลสเหมือนกันนะ ขอพูดเป็นส่วนตัวว่าเรื่องตัวหนังสือนะอย่าถือเอาเป็นประมาณนักเอาความหมายเอาความหมายของคำนั่นแหละเป็นหลักไอ้ตัวหนังสือนี่มันชักจะรวนเร นี่แหละเราจะต้องสงสารลูกเด็กๆพอเขาได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าประสูติเอ๊ะนี่พระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่ในท้องพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ตรัสรู้สักทีเพิ่งตรัสรู้จะเรียกว่าพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเราแล้วพระเจ้านิพพานเนี่ยพระเจ้าก็ตายเป็นเหมือนกันเหมือนกับที่เด็กๆ เขาเข้าใจที่ครูเขาสอนในโรงเรียนมันสอนผิดๆนะไม่ใช่ดูถูกโรงเรียนดูถูกครูที่ในโรงเรียนมันสอนผิดๆนิพพานแปลว่าตายของพระอรหันต์มันสอนผิดๆถึงขนาดนี้พระอรหันต์นั้นไม่ตายล่ะขอให้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่จำไว้เดี๋ยวนี้นี่อาตมายืนยันว่าพระอรหันต์นั้นตายไม่ได้เป็นคุณธรรมอันหนึ่งตายไม่ได้แต่ว่าร่างกายของท่านมันตายได้ตามธรรมดาเหมือนกับร่างกายของเรานี่อย่าพูดว่าพระอรหันต์ตายร่างกายของพระอรหันต์ตายได้แต่ตัวพระอรหันต์เองเป็นคุณธรรมไม่รู้จักตายเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักตายธรรมะที่ทำความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่รู้จักตายมันตายแต่เปลือกคือร่างกายนั่นแหละช่วยอธิบายให้ลูกเด็กๆ เขาเข้าใจคำพูดเหล่านี้ที่มันกำกวม พูดอธิบายได้อย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้ช่วยทำความเข้าใจกันเสียให้ดีๆให้ลูกเด็กๆ เข้าใจเหมือนเราเข้าใจเนี่ยว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่สามความหมายเป็นอย่างบุคคลหมายถึงบุคคลก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็เกิดในอินเดียเนี่ยเป็นลูกชายของพระเจ้าสุทโธทนะมารดาชื่อสิริมายามายาเกิดที่ตรงนั้นเกิดที่ตรงนี้เป็นเด็กที่ตรงนั้นโตขึ้นมาอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นบุคคลแต่แล้วพระเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมก็หมายความตัวธรรมตัวธรรมมันเป็นองค์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงสิ่งใดทำให้ท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทสิ่งใดที่แสดงอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทให้เห็นร่าอยู่สิ่งนั้นเป็นพระพุทธเจ้า มีปฏิจจสมุปบาทแสดงอยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นพระพุทธเจ้าที่นั่นมีพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมองค์นี้ไม่ได้เป็นลูกใครล้านใครเพราะไม่ได้มีเนื้อมีหนังเป็นบุคคลเป็นองค์ธรรมองค์ธรรมตามธรรมชาติเป็นนิรันดรตลอดกาลนิรันดรมีอยู่อย่างนั้นนี่พระองค์ธรรมองค์นี้เป็นที่พึ่งได้ช่วยได้จริงอยู่กับเราตลอดเวลาได้จริงถ้าท่านยังไม่รู้จักอาตมาก็จะประณามดูถูกดูหมิ่นว่าท่านทั้งหลายยังรู้จักพระพุทธเจ้าน้อยเกินไปโกรธก็โกรธสิว่ายังรู้จักพระพุทธเจ้าน้อยเกินไปไม่รู้จักพระองค์จริง ในความหมายที่สามก็ว่าพุทธภาวะเชื่อแห่งความเป็นพุทธะที่ยังไม่เบิกบานยังไม่ตรัสรู้อยู่ในใจพร้อมที่จะเบิกบานสักวันหนึ่งนี่ก็พระพุทธเจ้าเตรียมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์เตรียมทุกคนมีใครไม่เห็นก็โง่เองทุกคนมีพระพุทธเจ้าพระองค์เตรียมขอให้ระวังให้ดีจัดการให้ดีให้มีการเพาะหว่านปลูกพรวนดินรดน้ำอะไรให้งอกงามออกมาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมพระองค์คนก่อนก็ได้แล้วเป็นพระองค์ธรรมนี่แหละคือพระพุทธเจ้าในสามความหมายท่านอุตส่าห์มาจากกรุงเทพขอให้รู้พระพุทธเจ้าสามความหมายอุตส่าห์มาจากสุดโต่งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ขอให้รู้จักพระพุทธเจ้าสามความหมาย แล้วคุ้มค่าแหละคุ้มค่าถ้าไม่อย่างนั้นไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าเสียเวลาเสียเงินเหน็ดเหนื่อย นี่มารู้จักพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ให้มากกว่าก่อนกันเถิดเท่าที่มีอยู่แล้วมันน้อยไปแล้วเป็นพระพุทธเจ้าของอุปาทานซะมากกว่าอุปาทาน ที่ทำให้เกิดศรัทธาศรัทธายึดมั่นถือมั่นถ้ามันมีมากนักแล้วก็แขวนพระพุทธเจ้าเต็มคอ เห็นไหมบางคนแขวนพระพุทธเจ้าเต็มคอคอจะหัก คิดว่านั่นเป็นพระพุทธเจ้าที่ศรัทธาโดยอุปาทานมันเป็นอย่างนี้ถ้าศรัทธาด้วยปัญญาไม่ต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าองค์ที่เราจะต้องรับรู้จะเอาใจใส่จะต้องสนใจมากเป็นพิเศษก็องค์ที่เป็นพระองค์เตรียมอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยที่พร้อมที่จะออกมาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จะมีค่าที่สุดสำคัญที่สุดเราจะตกทุกข์ได้ยากก็เกิดพระพุทธเจ้าพระองค์เตรียมนี่พลุ้งขึ้นมาช่วยก็ได้ไปช่วยสัตว์ในนรกก็ได้ไปดูรูปปฏิจจสมุปบาทบนตึกโรงพยาบาลศพทางวิญญาณรูปปฏิจจบาทรูปนั่นน่ะก็เขียนภาพแบ่งเป็นภาพในมนุษย์เปรตอสุรกายเดรัจฉานเป็นโลกไปในแต่ละโลกแล้วโลกนี้มีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งประจำอยู่ด้วยก็หมายความว่าในโลกสัตว์อันต่ำซามนั่นแหละมีพระพุทธเจ้าคอยช่วยคือองค์ที่มันจะออกมาช่วยก็จะออกมาจากเมล็ดพืชหรือพระองค์เตรียม ถ้าสัตว์นรกมันเกิดนึกขึ้นมาได้มันไม่อยากจะทำบาปกรรมอีกต่อไปมันก็ช่วยได้แต่ถ้าจะพูดถึงสัตว์เดรัจฉานมันอธิบายยากแต่ถ้าจะพูดต่อรองกันบ้างสัตว์เดรัจฉานมันก็อยากจะพ้นทุกข์อยากจะดับทุกข์ยานมันอยากจะไม่เป็นทุกข์เหมือนกันนี่ก็ต้องแปลว่าอย่างน้อยเชื้อหรือพืชแห่งพุทธภาวะยังมีอยู่บ้างไม่มากก็น้อยทำให้สัตว์เดรัจฉานอยากจะดับทุกข์อยากจะไม่ทุกข์อยากจะเอาตัวรอดด้วยเหมือนกันทีนี้ก็พูดให้ถูกด่าสักหน่อยก็ว่าในต้นไม้นี่ก็เหมือนกันมันมีความดิ้นรนจะรอดนะต้นไม้ทุกต้นอยากจะรอดไม่อยากจะตายดิ้นรนจะอยู่โดยอำนาจของอะไรมันก็โดยอำนาจของสติปัญญาที่ยังอยู่ในระดับต่ำสุดเมล็ดพืชแห่งพุทธภาวะคือว่าไอ้ความรู้ที่มันจะเบิกบานออกมาเพื่อความพ้นทุกข์นี่มันจะมีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไปตรงกับที่พวกมหายานเขาพูดแล้วพูดก็ถูกด่าว่านี่เป็นมหายานหรือเอามหายานมาสอน ไม่ต้องตั้งปัญหาอย่างนั้นตั้งปัญหาแต่ว่าพูดอย่างนี้รู้อย่างนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เมื่อรู้อย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าว่ามันมีประโยชน์ก็เอาเถิดมันจะช่วยเกิดมีประโยชน์เมล็ดพืชนั้นมันจะได้รับการเพาะหว่านงอกงามออกมาโดยเร็วไม่ตายด้านไม่อย่างนั้นแล้วเมล็ดพืชมันจะตายด้านอยู่ที่นั่นไม่มีวันออกมา เรามีเมล็ดพืชแห่งความเป็นพุทธซ่อนเร้นอยู่อย่างไม่รู้สึกถ้ามันไม่มีเมล็ดพืชนี้ซ่อนเร้นอยู่มันรู้ธรรมะไม่ได้ข้อที่เรารู้ธรรมะได้ยิ่งขึ้นไปเพราะเมล็ดพืชนี้มันค่อยๆงอกงามมันค่อยๆเบิกบานพระพุทธเจ้าที่เป็นเมล็ดพืชนี่จะคอยช่วยตามขั้นตอนตามระดับต่ำสุดระดับกลาง คนเจ็บระลึกถูกต้องด้วยพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็หายก็บรรเทาเจ็บคนจนคิดนึกให้ถูกให้รู้จักพระพุทธเจ้าองค์นี้ความยากจนก็จะไม่เบียดเบียนบังคับอะไรนะคนโชคร้ายว่าโชคร้ายถ้ามันไม่โง่มันอย่าเชื่อแต่พรหมลิขิตอย่างเดียวมันเชื่อธรรมลิขิตกันบ้างแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันเมื่อมันมากเป็นคนหลงถ้ามันเกิดมีพระพุทธเจ้าองค์นี้ งอกงามออกมามันก็หายหลงถ้าไม่ใช่มันก็บ้าบุญเมาบุญบ้าดีลงดีเตลิดเปิดเปิงไปเลยวัฏฏะสงสารของมันก็ยาวเฟื่อยยาวจนไม่นับไม่ไหว ถ้ารู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์นี่กันเสียโดยเร็วเพราะหวานให้เป็นต้นเป็นลำเสียโดยเร็วเนี่ยวัฏฏะสงสารมันจะสั้นมันจะสั้นข้าวสั้นข้าวมันจะมีความสิ้นสุดแห่งวัฏฏะสงสารได้ ในเวลาอันสั้นนี่เรื่องพระพุทธเจ้าที่ยังรู้จักกันน้อยเกินไปจริงหรือไม่จริงลองพิจารณาใคร่ครวญดูตามที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วนี่มันจริงหรือไม่จริงในการที่พูดว่าท่านทั้งหลายยังรู้จักพระพุทธองค์น้อยเกินไปมาที่นี่ทุกปีขอให้รู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมากขึ้นทุกปีมากขึ้นทุกปีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเถิดนี่ความประสงค์อันมุ่งหมายของอาตมาแต่ว่าความประสงค์มุ่งหมายของท่านทั้งหลายจะเป็นอย่างไรนี่ก็ไม่ทราบนี่ก็รู้เองก็แล้วกันว่าความประสงค์มุ่งหมายที่มาร่วมพิธีวิสาขบูชานี่ต้องการอะไรมาเอาบุญอย่างนี้ต้องการเอาบุญมาเอาบุญเรื่องบุญระวังให้ดีนะมันไม่ดับทุกข์แต่อย่าพูดดีกว่านะเดี๋ยวจะโกรธบุญมันไม่ดับทุกข์ความรู้มันจึงดับทุกข์บุญมันทำให้สบายลืมไปเลยมันไม่ดับทุกข์ถ้ามัวเอากันแต่บุญแล้วไม่ดับทุกข์ถ้าเอาความรู้เอาธรรมะเอาความรู้เอาธรรมะนั่นจะดับทุกข์จะดับทุกข์ดับทุกข์แล้วก็เมาไม่ได้บ้าไม่ได้ธรรมะเมาไม่ได้บ้าไม่ได้แต่ไอ้บุญระวังให้ดีนะบ้าก็ได้เมาก็ได้หมดเนื้อหมดตัวเพราะบุญก็ได้ระวังให้ดีๆนั่นแหละเป็นอันว่าเรามารู้จักพระพุทธเจ้ากันให้ครบทุกความหมายเราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่จะช่วยได้นั่นคือพระองค์ธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมนี่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าพระองค์คนพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมมีอยู่ตลอดนิรันดรเมล็ดพืชแห่งพุทธภาวะในหัวใจของใครถึงที่สุดเบิกบานก่อนก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าองค์ที่มีนามว่าสิทธัตถะนั้นเมล็ดพืชของท่านถึงขนาดที่จะเบิกบานก็ตรัสรู้พระองค์ธรรมพระองค์ธรรมก็ช่วยเป็นพระพุทธเจ้าในพระองค์คนขึ้นมาจะรอดตัวได้กับพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมทำให้เมล็ดพืชที่ยังไม่ได้เพาะหวานแล้วก็งอกออกมาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์คนใช้การใช้งานอะไรได้ปฏิบัติได้สอนได้อะไรได้มีประโยชน์แก่ทุกคนได้ทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราเคยพูดกันทุกปีวันวิสาขะปีหนึ่งเราก็พูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้เป็นประจักษ์หลักฐานไว้ทุกปีปีนี้จะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมที่จะใช้เป็นพรธรรมพรพุทธพรแล้วแต่จะเรียกพระพุทธเจ้าที่จะเป็นพรเรียกว่าพุทธพรพระธรรมที่จะเป็นพรเรียกว่าธรรมพรคือขอให้เรารู้จักพรคือธรรมะคือพุทธะแล้วเราก็จะมีตนเองเป็นที่พึ่งมีตนเองเป็นสรณะไม่ต้องมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งไม่ต้องมีสิ่งอื่นเป็นสรณะพรนี่แปลว่าประเสริฐในความหมายที่พิเศษไม่ใช่ประเสริฐที่จะเปลี่ยนแปลงกลับกรอกหลอกลวงได้ สิ่งที่เรียกว่าพรนี่ต้องประเสริฐจริงช่วยดับทุกข์ได้จริงแล้วทุกคนก็ได้ยินคำนี้แล้วพูดกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกคนแก่ๆก็ให้พรจนลูกเด็กๆจำไว้ติดอกติดใจพอใจในคำว่าพรยึดมั่นในคำว่าพรคนแก่ให้พรแล้วก็สบายใจ สบายใจเต้นแรงเต้นกล้าเนี่ย จึงรู้จักสิ่งที่เรียกว่าพรกันในลักษณะอย่างนี้มาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วก็ต้องการแล้วต้องการอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดนะนี่คือปัญหาแหละปัญหาที่ต้องนำมาพูดกัน คนมาขอพรกับอาตมาในวันหนึ่งเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า10 รายตลอดเวลาแต่พวกที่มาเนี่ยมาไหว้แล้วก็เป็นขอพรมาไหว้แล้วขอพรน้อยคนที่จะไม่ขอพร อาตมาก็บอกเขาว่าไอ้พรที่คุณอยากจะได้ที่มีการขอแล้วให้พรที่ขอแล้วให้มันมากมายจนไม่มีโกดังจะใส่แล้วใช่ไหมมันหยุดกึกเลยไม่มีโกดังจะใส่แล้วใช่ไหมไอ้พรขอพรให้เดี๋ยวนี้มากจนไม่มีโกดังจะใส่แล้วใช่ไหม ดูคล้ายๆกับมันนึกได้มันจึงนิ่งไปมันจึงนิ่งไปจะเอาไปไหนกันอีกอะไม่มีโกดังจะใส่เลยเอาไปไหนกันอีกพรอย่างนั้นหรือ บางทีให้มันก็ล้นโกดังมาแล้วตั้งปัญหาถามตัวเองดูว่าพรอย่างนี้มันดับทุกข์ได้ไหมพรอย่างล้นโกดังมานี่มันดับทุกข์ได้ไหมหรือมีเพียงว่าให้สบายใจไปได้พักหนึ่งหลอกให้สบายใจไปได้พักหนึ่งเลยเท่านั้นเองให้มันดับทุกข์โดยแท้จริงไม่ได้ แล้วพรชนิดไหนจะดับทุกข์ได้ไม่เอา พ่อบอกว่าธรรมพรเอาธรรมะเป็นพรแสดงไม่รู้เสียเลยไม่สนใจเสียเลยไม่อยากจะได้เสียเลย อยากจะได้แต่พรท่านที่ตั้งใจจะมาขอไปใส่โกดังจนล้นแล้วมันยังต้องการอีก นี่เรียกว่าพรที่จะช่วยได้จริงๆประเสริฐจริงๆมันไม่รู้จักแล้วมันก็ไม่ต้องการไม่อยากจะฟังด้วยบางทีลุกสะบัดก้นไปกำลังพูดถ้าพูดทั้งธรรมพรขึ้นมา บางคนนะมักง่ายกว่านั้นอีกช่วยเป่าขมอมทีรดน้ำมนต์ทีที่นี่ไม่มีเว้ยมีที่นี่ไม่มีเว้ยน้ำมนต์มีแต่พรเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาที่รดก็ได้เป่าหัวป่วยการไม่เป่าให้มันสกปรกมันช่วยอะไรไม่ได้เราเป่าหัวไม่เป็นเพราะเราไม่เชื่อเราไม่เรียนเราเลยเป็นคนโง่เป่าหัวให้คุณไม่ได้มันก็เลยโกรธมันทำหน้าตาไม่ชอบเลยว่าทำไม่เป็นนี่เพราะว่ามันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่าพรกันมากเกินไปแล้วเป็นพรชนิดเต็มโกดังแล้วก็ยังดับทุกข์อะไรไม่ได้ส่วนพรที่จะดับทุกข์เคยดับทุกข์ได้ไม่สนใจถ้าใครที่นั่งอยู่ที่นี่คนไหนเป็นอย่างนี้บ้างก็เอาไปคิดเถอะพูดไม่ต้องเกรงใจแล้วว่าไอ้พรชนิดนั้นมันเฟ้อแล้วเป็นน้ำชาล้นถ้วยแล้วอย่าเอาเลยเอาพรที่มันดับทุกข์ได้จะมาเรียกกันเสียใหม่ว่าพุทธพรหรือธรรมพรของพระพุทธเจ้าพรที่เป็นพระพุทธเจ้าพรของพระธรรมพรที่เป็นพระธรรมถ้าไม่เรียกอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเหมือนกันไม่รู้จะเรียกอย่างไรเหมือนกันถ้าจะเรียกให้ถูกต้องให้ดีที่สุดมันก็ต้องเรียกอย่างนี้เรียกว่าธรรมพรพุทธพร ไอ้เรื่องรดน้ำมนต์เรื่องเป่าหัวเรื่องให้พรนี่มันทำกันมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยครั้งพันครั้งแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น ลองเปลี่ยนพรกันใช่บ้างดิเปลี่ยนพรให้มาเป็นพุทธพรธรรมพรอย่างนี้กันสักบ้างที่มันจะมองเห็นว่า จะมีผลดีจริงเกิดขึ้นคือมันดับทุกข์ได้ เดี๋ยวนี้มันบ้าดีกันจนไม่รู้ว่าความชั่วมีอยู่ในความบ้าดี มันบ้าดีกันจนไม่รู้จักความชั่ว คุณคงจะไม่เชื่อมัน บ้าดีมากหลับหูหลับตาบ้าดีจนไม่รู้จักความชั่ว จนไม่รู้จักว่าความชั่วนั้นมันมีอยู่ในความบ้าดีมันบ้าพรบ้าโชคชะตาราศีบ้าน้ำมนต์บ้าอะไรก็ไม่รู้มันบ้ากันจนไม่รู้ว่าในความชั่วอยู่ที่ตรงไหนไม่รู้ว่าความชั่วนั้นมันมีอยู่ในความบ้าดีนะดูเถอะมีบ้าดีที่ไหนก็มีความทุกข์หรือมีความชั่วอยู่ที่นั่น เนื้อสงสารเด็กๆเนี่ยมันรู้จักพรแต่เพียงที่คนแก่ให้คนแก่ก็ให้พรคนแก่ก็ให้พรมันก็เพิ่มความโง่คิดอะไรไม่ถูกหวังจะให้เขาให้พรมันก็รู้จักแต่พรที่มันช่วยไม่ได้พรที่มันช่วยไม่ได้พรที่มันง่ายเกินไปเพียงออกปากคำเดียวก็ได้จริงเนี่ยมันสบายใจไปพักหนึ่งแหละถ้ามีใครให้พรมันสบายใจไปพักหนึ่งอาตมาก็เคยเป็นมาแล้วเหมือนกันเคยได้รับพรเคยได้มาแล้วเหมือนกันพอคนแก่ให้พรก็รู้สึกว่าสบายใจไปพักแต่แล้วมันดับทุกข์ไม่ได้เพราะมันต้องมาพูดกันใหม่ให้เด็กๆมันรู้จักพรที่แท้จริงรู้จักธรรมพรพุทธพรของพระธรรมของพระเจ้า ถ้าว่ามันเป็นไปได้สูงสุดสูงสุดมันก็จะพ้นกิเลสพ้นความทุกข์เป็นพระอรหันต์ถ้าว่ามีพุทธพรมีธรรมพรกันแท้จริงมันจะไม่เพียงแต่ดับทุกข์ตามบ้านเรือนมันจะดับทุกข์จนถึงก็ได้เป็นพระอรหันต์มีอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายนี่เพราะอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรอย่างนี้เป็นพุทธพรสูงสุดเลยมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรจะมีอะไรประเสริฐกว่านั้นนี่มันพุทธพรสูงสุดนี่เอากันว่าเรามันรู้จักเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติได้ตามสมควรนี่มันก็มีพรของพระพุทธเจ้าแล้วมีธรรมพรหรือพรของพระธรรมแล้วขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอย่าลืมข้อนี้อย่าลืมข้อนี้อย่าลืมพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือตัวธรรมตัวพระธรรมเมื่อเห็นพระธรรมจึงเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงการเห็นพระธรรมก็คือเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเรามาเห็นพระธรรมกันให้ถึงที่สุดสักทีจะดีไหมบรรดาที่นั่งกันอยู่ที่นี่ทุกคนเราถามว่ามารู้จักพระธรรมพระธรรมกันให้ถึงที่สุดกันสักทีจะดีไหมแล้วเราจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเป็นกัลยาณมิตรได้หรือว่าอย่างน้อยเราก็จะมีธรรมพรธรรมพรพรของธรรมะธรรมะคือพรถ้าได้อาตมาก็จะว่าถ้าเห็นด้วยนะจะว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคืออะไรเห็นธรรมะแล้วเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงธรรมะนั่นคืออะไรคำแรกก็ว่าธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเคารพธรรมะน่ะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเคารพพระพุทธเจ้าองค์คนที่ชื่อว่าสิทธัตถะนะเคารพพระพุทธเจ้าองค์ธรรมที่ไม่มีชื่อไม่มีชื่อไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีตรัสรู้ไม่มีปรินิพพานพระพุทธเจ้าพระองค์บุคคลมีกี่องค์ก็ตามล้วนแต่เคารพพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมเราเลยกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่ชื่อสิทธัตถะโคตมะเนี่ยเค คารพพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมนิรันดร แปลว่าธรรมธรรมนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเคารพที่ข้อต่อไปธรรมะคือหน้าที่หน้าที่หน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความรอดหน้าที่ที่ปฏิบัติแล้วเกิดความรอดทั้งทางกายทั้งทางจิตตลอดชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่นธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ ไม่ใช่เพียงคำสั่งสอนเฉยๆมันคำสั่งสอนเรื่องหน้าที่ธรรมะแปลว่าหน้าที่ปฏิบัติแล้วเกิดความรอดกันทั้งหมดเลยนี่ธรรมะคือหน้าที่ที่ช่วยให้รอดธรรมะคือหน้าที่แห่งความรอด อ้าวข้อถัดไปธรรมะคือสิ่งที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าธรรมะคือสิ่งที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะประสูติออกมาแล้วได้อาศัยพระธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมนิรันดรทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคนอื่นก็เหมือนกันแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมจะทำให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้อนุพุทธเป็นอรหันต์ทั่วๆไปก็ได้เป็นวาสกวาสิกาก็ได้เป็นอนุพุทธะในทุกระดับธรรมะคือสิ่งที่ทำบุคคลให้เป็นพุทธะบุคคลเป็นพุทธะบุคคลระดับไหนก็ตามเป็นได้เพราะมีธรรมะข้อต่อไปธรรมะคือสิ่งคู่ชีวิตคู่ชีวิตพอไม่มีธรรมะมันก็ตายหมายความไม่มีธรรมะก็คือไม่มีหน้าที่ไม่มีหน้าที่มันก็คือตายนั่นธรรมะคือคู่กันกับชีวิตหน้าที่เป็นสิ่งที่คู่กันกับชีวิตพอไม่มีหน้าที่มันก็คือตายแขนขามือตีนไม่ทำหน้าที่มันก็ตายตับไตปอดหัวใจไม่ทำหน้าที่มันก็ตายเซลล์ในเลือดในกระดูกในเนื้อทุกๆเซลล์ไม่ทำหน้าที่มันก็ตายพอไม่ทำหน้าที่มันก็คือตายธรรมะคือหน้าที่เพราะนั้นธรรมะคือสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตพรากจากกันไม่ได้คู่ชีวิตจะเป็นผัวเมียนะมันแยกกันอยู่3ปีก็ได้ไม่ตายลองดูแต่ก็ธรรมะคือคู่ชีวิตคู่ชีวิตคือธรรมะแล้วแยกกันนาทีเดียว2นาทีมันก็ตายมันเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงมากถึงอย่างนี้ เพราะฉะนั้นจะถือเป็นตัวชีวิตเสียเลยก็ได้ถ้าเป็นคู่ชีวิตมันยังห่างออกไปอีกก็เป็นตัวชีวิตเสียเลยธรรมะนั่นคือตัวชีวิตเสียเลยเอาเป็นคู่ชีวิตมันก็มากแล้วไม่มีธรรมะมันก็คือตาย ธรรมะคือธรรมธาตุธรรมธาตุธรรมะคือธรรมธาตุมีธาตุตามธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะมีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไปในจักรวาลไม่มีที่ไหนที่ไม่มีธรรมธาตุไม่มีที่ไหนในจักรวาลกี่จักรวาลก็ตามไม่มีที่ไหนที่ไม่มีธรรมธาตุทุกแห่งมีธรรมธาตุธาตุแห่งธรรมะธรรมะคือธรรมธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไปในสากลจักรวาลหาง่ายยิ่งกว่าสิ่งใดถ้ารู้จักหาคือมีอยู่ในที่ทั่วไปในคนก็มีนอกคนก็มีที่ไหนก็มีธรรมธาตุนะแต่คนมันไม่รู้จักเหมือนกับไก่มันไม่รู้จักพลอย มันพบพลอยมันว่าสู้ข้าวสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้คนเรามันก็จะเป็นซะอย่างนี้ไม่รู้จักตัวธรรมะหรือธรรมธาตุแล้วก็ไม่สนใจ ที่นี่พูดกันในแง่ของประโยชน์ธรรมะคือสิ่งที่ทรงผู้มีธรรมะไม่ให้ตกไปในความทุกข์ธรรมะแปลว่าผู้ทรงไหว้ผู้ยกไหว้ผู้ถือไหว้ผู้ทรงไหว้ธรรมะคือผู้ที่ทรงผู้ที่มีธรรมะผู้ใดมีธรรมะธรรมะทรงผู้นั้นไว้ธรรมะคือสิ่งที่ทรงผู้ที่มีธรรมะนั้นไม่ตกลงไปในกองทุกข์อันไม่พึงปรารถนาไอ้ความทุกข์นี่ก็หมายกว้างๆว่าไม่พึงสิ่งไม่พึงปรารถนาธรรมะนี่จะช่วยจับเราไว้ยึดเราไว้ไม่ให้ตกไปลงใน สิ่งที่เป็นทุกข์ธรรมะ ในความหมายลึกไปกว่านั้นธรรมะคือองค์พระพุทธเจ้าองค์ธรรมะพระพุทธเจ้าองค์ธรรมะธรรมะพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะองค์ธรรมะนั่นแหละองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะนั่นแหละเรียกว่าธรรมธรรมพูดแล้วว่าเป็นนิรันดรเป็นนิรันดรพระพุทธเจ้าองค์ธรรมนี่ไม่ประสูติไม่ตรัสรู้ไม่นิพพานไม่เกิดไม่ตายไม่อะไรหมดนะก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันเป็นยิ่งเป็นธรรมหนักขึ้นอีกเป็นธรรมในความหมายที่หนักยิ่งขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าองค์ธรรมนั่นคือธรรมะที่นี่พูดในเรื่องธรรมชาติสักหน่อยก็ว่าธรรมะนั่นคือธรรมชาติธรรมะคือเรื่องธรรมชาติในความหมายที่สามเรื่องธรรมชาติมีสี่ความหมายนะตัวธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะกฎธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เรียกว่าธรรมะมันมีอยู่สี่ความหมายอย่างนี้ความหมายที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือตัวสิ่งที่เรียกว่าธรรมะอันแท้จริงธรรมะที่จำเป็นธรรมะที่ต้องรู้จักธรรมะที่ต้องมีธรรมะที่ต้องประพฤติปฏิบัติเราใช้คำว่าธรรมชาติในความหมายที่สามของธรรมชาติทั้งสี่ความหมายแล้วธรรมชาติในความหมายที่สามนั่นแหละคือตัวธรรมะตัวธรรมะ เอาทีนี้สรุปให้มันเป็นเรื่องสรุปให้มันสั้นเข้ามาก็ว่าธรรมะโดยพยัญชนะธรรมะโดยพยัญชนะคือโดยตัวคำพูดหนังสือธรรมะคือสิ่งที่ทรงตัวเองและทรงสิ่งที่มีธรรมะธรรมะจะทรงตัวมันเองและธรรมะจะทรงสิ่งที่มีธรรมะทรงตัวมันเองนี่มันมีอยู่ได้โดยตัวมันเองธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่ได้โดยตัวมันเองตามกฎของธรรมชาติเป็นธรรมชาติอันเข้าใจยากอธิบายยาก แต่ธรรมะทรงตัวมันเองอยู่ได้แล้วทรงตัวสิ่งที่มีธรรมะ อย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานตัวไหนปฏิบัติถูกต้องตามกฎของธรรมะมันก็ไม่ตายเอาต้นไม้เนี่ยต้นไม้เหล่านี้ต้นไหนที่มันมีการเป็นอยู่ถูกต้องตามธรรมะตามกฎของธรรมชาติมันไม่ตายนะลองต้นไม้ต้นไหนบ้าว่าอุตริให้ผิดกฎธรรมชาติมันก็ตายนั่นธรรมะมันทรงตัวมันเองด้วยมันทรงตัวสิ่งที่มีธรรมะด้วยเนี่ยโดยตัวหนังสือโดยพยัญชนะมันเป็นอย่างนี้เอ้าทีนี้โดยอรรถะโดยความหมายว่าธรรมะคือหน้าที่แห่งความรอดของสิ่งที่มีชีวิตในทุกความหมายชีวิตทุกชนิดทุกความหมายมันต้องมีความรอดมันจึงจะเรียกว่ามีชีวิตพอไม่มีชีวิตมันก็ไม่มีความรอดพอไม่มีความรอดมันก็ไม่มีชีวิตชีวิตมันอยู่ได้ด้วยความรอดนี่ธรรมะนั่นคือหน้าที่แห่งความรอดหน้าที่ที่ทำให้เกิดความรอดนี่โดยอรรถะโดยความหมายของคำนี้โดยตัวหนังสือว่าทรงตัวมันเองและทรงตัวสิ่งที่มีธรรมะโดยความหมายว่าหน้าที่แห่งความรอดของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดเอาทีนี้สรุปความหมดว่าธรรมะโดยหน้าที่ธรรมะโดยหน้าที่ธรรมะโดยหน้าที่ช่วยให้ผู้มีธรรมะนั้นไม่มีทุกข์ธรรมะมีหน้าที่ช่วยผู้มีธรรมะไม่ให้มีความทุกข์ทุกบทบาททุกขั้นตอนทุกระยะของชีวิตเด็กๆนะถ้ามันมีธรรมะนะมันเรียนหนังสือสนุกไม่มีความทุกข์เพราะมันเรียนสำเร็จแล้วไปทำงานถ้ามันมีธรรมะทำงานสนุกไม่มีความทุกข์ทำงานได้เงินมาเก็บเงินมามีเงินไว้ใช้สอยมันถ้ามันมีธรรมะมันไม่มีความทุกข์ชาวไร่ชาวนาถ้ามีธรรมะทำงานทำนาสนุกพอข้ามีธรรมะค้าขายสนุกข้าราชการมีธรรมะปฏิบัติหน้าที่สนุกกรรมกรมีธรรมะทำกรรมกรสนุกแม้แต่นั่งขอทานมีธรรมะ ็ขอทานสนุกธรรมะช่วยชีวิตไม่มีความทุกข์และมีความสนุกนี่สรุปความว่าธรรมะโดยหน้าที่ก็คือช่วยสิ่งที่มีชีวิตไม่ให้เป็นทุกข์พอหรือยังธรรมะเป็นพรได้ไหมธรรมะเป็นพรได้ไหมธรรมะเป็นพระเจ้าผู้ช่วยได้ไหมธรรมะเป็นพระเจ้าที่มีพรที่จะให้พรและช่วยได้จริงไหมทบทวนอีกทีว่าอย่างไรนะว่าทีเดียวตลอดไปนะธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเคารพธรรมะคือหน้าที่ที่ช่วยเกิดความรอดทั้งทางกายทางจิตตลอดชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่นธรรมะคือสิ่งที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอนุพุทธเจ้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้ากระทั่งเป็นวาสกวาสิกาที่ดีธรรมะเป็นคู่ชีวิตพรากจากกันไม่กี่นาทีตายธรรมะคือธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติทุกคนทุกแห่งทุกสากลจักรวาลเราหายใจธรรมะเข้าออกอยู่ก็ไม่รู้จักมันโง่กี่มากน้อยที่ไม่รู้จักธรรมะในความหมายอย่างนี้ธรรมะจะทรงผู้ที่มีธรรมะไม่ตกลงไปในสภาพที่ไม่น่าปรารถนาไม่ว่าชนิดไหนธรรมะคือพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมเป็นนิรันดรธรรมะคือธรรมชาติในความหมายที่3แห่งธรรมชาติ4ความหมายธรรมะโดยพยัญชนะคือสิ่งที่ทรงตัวเองและทรงผู้มีธรรมะธรรมะโดยอรรถะโดยเนื้อความก็คือหน้าที่แห่งความรอดของสิ่งที่มีความของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดเลยสรุปแล้วธรรมะคือหน้าที่ช่วยคนให้ไม่ต้องมีความทุกข์มันจะยากจนเข็นใจอย่างไรถ้ามันมีธรรมะมันไม่มีความทุกข์มันจะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายกาจเกินกว่าโรคมะเร็งมันก็ไม่มีความทุกข์ถ้ามันมีธรรมะแล้วมันจะสามารถขับไล่ความทุกข์ออกไปบรรดาสิ่งที่ต้องทำทั้งหลายก็ทำได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์นั่นขอจำกันไว้ดีไปบอกลูกบอกหลานให้ดีว่ามีธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายเลยก็จะไม่มีความทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายนี่ธรรมะคืออย่างนี้ทีนี้ก็อยากจะพูดเลยไปถึงธรรมะกับพระพุทธเจ้าเขาได้พูดมาแล้วข้างต้นว่าธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพในลูกหลานสาวกพาลาวมันไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าเคารพไอ้คนเหล่านี้มันไม่เคารพทั้งที่มันเรียกตัวเองว่าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามันลูกศิษย์ขี้โกงมันลูกศิษย์ที่ไม่มีความหมายถ้ามันเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็ต้องเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพสินี่ขอให้มองเห็นชัดๆกันอย่างนี้เรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นพ่อบ้างเป็นอะไรบ้างโกหกทั้งนั้นเลยมันไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพเป็นอะไรไม่ได้ขอให้เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพสิ่งนั้นคือธรรมะคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านคือช่วยคนทั้งโลกให้สามารถช่วยตัวเองฟังดูดีๆนะถ้าฟังผิดแล้วโง่นะพระพุทธเจ้าช่วยคนทั้งโลกให้สามารถช่วยตัวเองแต่ยายบ้าตาบ้าที่ไหนไม่รู้มันจะให้พระพุทธเจ้าช่วยท่าเดียวมันไม่ช่วยตัวเองจะให้พระพุทธเจ้าช่วยตะพืชมันไม่ช่วยตัวเองแต่พระพุทธเจ้าท่านมีหน้าที่ที่จะทำให้ทุกคนสามารถช่วยตัวเองไม่ฉะนั้นท่านจะตรัสทำไมว่าอัตตาทีปาอัตตาสรณาธรรมทีปาธรรมสรณามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดมีฉันเป็นที่พึ่งเรานี่มันเอาเปรียบบังคับให้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทั้งที่พระเจ้าตรัสว่ามีตัวเองเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านมีหน้าที่สูงสุดคือทำให้ทุกคนสามารถช่วยตัวเอง นั่นแหละพระคุณของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของพระพุทธเจ้าคือช่วยทุกคนสามารถช่วยตัวเองได้เราศึกษาธรรมะแล้วมาปฏิบัติและธรรมะนั่นก็ช่วยเราได้นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าเป็นศาสนาอื่นเขาให้เทวดาช่วยให้ผีช่วยโชคช่วยให้พรหมช่วยพระเจ้าช่วยใครไม่รู้ช่วยแต่พระเจ้าบอกว่าตัวเองที่ประพฤติธรรมะมีธรรมะนั่นน่ะจะช่วยก็เรียกว่าตัวเองช่วยตัวเองเพราะปฏิบัติธรรมะเองแล้วธรรมะมันก็ช่วยธรรมะช่วยเพราะตัวเองมีธรรมะและปฏิบัติธรรมะนี่พระพุทธศาสนามันต่างจากศาสนาอื่นหมดอย่างนี้ท่านมีความเคารพธรรมะเคารพหน้าที่ขอโอกาสพูดทางหน่อยนะอย่ารำคาญเพราะมันเคยพูดมาบ้างแล้วว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านทำงานครบวงจรวันและคืนวันและคืน24ชั่วโมงท่านทำงานครบวงจรนี่ขอเอาตามบาลีที่เราเรียกว่าบอกวัดบอกวัดเป็นคำพูดที่มีเหตุผลเชื่อได้ยิ่งศึกษาไปก็ยิ่งเห็นว่ามีเหตุผลที่เชื่อได้ ว่าตั้งต้นว่าก่อนสว่างหัวรุ่งก่อนสว่าง ก่อนหัวรุ่งพระพาพระเพวิโลกันนังคือส่องไปทั่วจักรวาลว่าสัตว์ตัวไหนมันควรจะไปช่วยในวันนี้แล้วพับพาพับเพตัวไหนสมควรตัวไหนไม่สมควรสัตว์ตัวไหนสมควรแล้วที่จะไปช่วยในวันนี้แล้ว ท่านนึกไหวตัดสินใจแน่ไหวตั้งแต่ไม่ทันสว่างนู่นแล้วพอสว่างขึ้นท่านก็ไปที่นั่นแหละไปช่วยมันให้สำเร็จไปในรูปขอทานไปบิณฑบาตจะกลายไปช่วยไปฉันที่นั่นไปพูดที่นั่นไปชักจูงที่นั่นจนช่วยคนนั่นแม้เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็กลับตัวได้นี่สว่างขึ้นมาท่านก็ไปช่วยในนามไปบิณฑบาตจนเที่ยงจนสายจนเที่ยงก็ได้เที่ยงมันร้อนก็พักผ่อนนิดหน่อยเพราะตอนบ่ายก็ต้องแสดงธรรมแก่ประชาชนที่ไปถึงวัดไปถึงที่พักของท่านประชาชนมักจะไปตอนบ่ายตอนบ่ายท่านก็เทศโปรดร้อนประชาชนจนค่ำครบค่ำปะโทเซภิกขุโอวาทังครบค่ำก็สอนภิกษุที่มีอยู่ในวัดอัฏฐรัตเตเทวปัญหานังจนเที่ยงคืนเที่ยงคืนสอนเทวดาแก้ปัญหาเทวดาเทวดาที่เป็นราชามหากษัตริย์ก็ดีเทวดาจากเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ก็ดีล้วนแต่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยงคืนทั้งนั้นแหละตั้งเที่ยงคืนจึงรับแขกเทวดาก็ว่ากันไปจนเลยเที่ยงคืนดึกดื่นพักผ่อนนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะสว่างอีกแล้วก็พับพาพับเพวิโลกันนังอีกพักผ่อนนิดเดียวก็ต้องพับพาพับเพวิโลกันนังอีกมาดูพรุ่งนี้จะไปช่วยใครโว้ยท่านทำงานครบวงจรครบวงจรวันคืน24ชั่วโมงอย่างนี้พวกเรามันทำกันอย่างนี้ทำงาน8ชั่วโมงก็บ่นอู้แล้วนี่ทำงานวงจร24ชั่วโมง แล้วคนที่เรียกว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทำตามพระพุทธเจ้านี่มันว่าแต่ปากนั่นก็ให้บูชาหน้าที่เคารพหน้าที่บูชาหน้าที่เหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อท่านอยู่เมืองนี้จังหวัดนี้มณฑลนี้ประเทศนี้ประเทศเล็กๆในอินเดียสมควรแก่เวลาแล้วต้องย้ายไปประเทศอื่นนี่ก็น่าหัวแหละมันไม่มีรถยนต์พระพุทธเจ้าไม่มีรถยนต์เดี๋ยวนี้บางองค์มีตั้งหลายคัน มีรถยนต์ ไม่มีรถยนต์แต่แล้วก็ไม่ยอมนั่งพาหนะที่เทียมด้วยสิ่งมีชีวิตเกวียนเทียมด้วยวัวไม่นั่งรถม้าเทียมด้วยม้าไม่นั่งพาหนะที่มันเทียมด้วยสิ่งมีชีวิตท่านก็ต้องเดินอะไรมันจะช่วยได้มันไม่มีนี่เท่าที่จะมาสอบสวนดูตามพระบาลีไม่มีรองเท้าไม่มีร่มพระพุทธเจ้าไม่มีรองเท้าไม่มีร่มพวกเรามีกันหรูหราไปเลยทั้งรองเท้าเลยทั้งร่มพระพุทธเจ้าไม่มีรองเท้าไม่มีร่ม แม้ในพระไตรปิฎกวินัยตอนวินัยจะพูดถึงรองเท้ารองร่มก็ร่มก็พูดถึงไม่มีพระพุทธเจ้าท่านไม่มีเพราะไม่มีพบตรงไหนพระเจ้ามีร่มหรือมีรองเท้า พระพุทธเจ้าไม่มีม้งนะพระพุทธเจ้าไม่มีกรดอย่างที่มีกันเดี๋ยวนี้นะไม่มีอะไรมากมายหลายอย่างอย่างที่พวกเรามีกันเดี๋ยวนี้นะพระพุทธเจ้าไม่มีกล้องถ่ายรูปนะเดี๋ยวนี้แม่ชีก็มีกล้องถ่ายรูปนะวันก่อนเราเห็นแม่ชีแก่ๆถือกล้องถ่ายรูปมาถ่ายพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะไม่มีสิ่งเหล่านี้ร่มยังไม่มีรองเท้ายังไม่มีนึกถึงเมืองจีนเขามีหมอเท้าเปล่าหมอเท้าเปล่าเที่ยวช่วยคนทั่วบ้านทั่วเมืองมันตีนเปล่าหมอตีนเปล่าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละมีลักษณะเท้าเปล่าเดินไปช่วยคนท่านเดินได้เป็นโยดโยดแล้วรถยนต์จะทำอะไรได้แต่เท้าเปล่าท่านยังเดินได้เป็นโยดโยดกระทั่งว่าวันที่จะปรินิพพานอยู่แล้ววันนั้นกลางวันยังเดินอยู่เป็นโยดโยดไม่ใช่ไปโรงพยาบาลเดินไปหาที่นิพพานไปถึงที่นิพพานแล้วเตรียมเพื่อจะไปนิพพานกันอยู่แท้ๆนี่ยังมีนักบวชในศาสนาอื่นมาขอให้ช่วยสอนธรรมะขอศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ทั้งหลายโอ้นี่มันเกินไปแล้วมันบ้าแล้วมารบกวนกันเวลาอย่างนี้ก็ไล่ไปพระพุทธเจ้าอย่าไล่บอกมาจะถามอะไรก็ถามก็สอนจนรู้ธรรมะเช่นนี้ที่เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอรหันต์ได้ในเวลาต่อมาเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายที่พระเจ้าสอนเองก็เรียกได้ต่อมาไม่กี่นาทีท่านก็ก่อนนิพพานท่านก่อนนิพพานใช้คำว่าอย่างนี้ไม่ไกลเกินความจริงใช้คำไม่กี่นาทีถ้าสอนคนสุดท้ายแล้วต่อมาไม่กี่นาทีท่านก็ปรินิพพานที่เรียกว่าดับขันธ์หรือตายไม่ใช่นิพพานปรินิพพานดับขันธ์ด้วยนิพพานธาตุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุประโยคนี้ถ้าท่านจะใช้ให้ถูกต้องท่านต้องใช้คำว่าดับขันธ์ด้วยปริด้วย อนุปาทิเสสนิพพานธาตุที่เราเรียกว่าตายของพระพุทธเจ้าคือดับขันธ์ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุที่ท่านมีอยู่เป็นประจำท่านได้แล้วตั้งแต่วันตรัสรู้ท่านมีอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสมบัติประจำแล้วท่านอยู่ด้วยสิ่งนี้มาจนถึงเวลาดับขันธ์ท่านก็ดับขันธ์นั้นด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุมันไม่ใช่ตายอย่างคนธรรมดาดังนั้นท่านจึงสามารถที่จะดับขันธ์อย่างปิดสวิตช์พูดภาษาบ้านว่าตายอย่างปิดสวิตช์ไฟเหมือนปิดสวิตช์ไฟฟ้าปิดสวิตช์ไฟฟ้าก็ดับเมื่อยังไม่ดับท่านก็มีความรู้สึกเป็นสมาบัติเป็นฌานเป็นสมาบัติแล้วออกจากสมาบัติแล้วก็อยู่ในฌานนั่นฌานนี่พอออกจากฌานสุดท้ายที่ท่านต้องการแล้วก็เหมือนกับปิดสวิตช์ไฟดับเมื่อกับการเล่นฌานคือท่านจะเข้าฌานอย่างต่ำนะสุดแล้วเลื่อนขึ้นไปเข้าฌานสูงสุดเข้าฌานสูงสุดแล้วมาต่ำสุดแล้วพอถึงจะดับยังอยู่ตรงกลางระหว่างต่ำสุดกับสูงสุดคือออกจากจตุตถฌานไม่เข้าไปในอรูปฌานท่านก็ไปพระนิพพานที่นั่นเหมือนกับปิดสวิตช์ไฟความคล่องแคล่วในฌานทำได้ง่ายเร็วเหมือนกับปิดสวิตช์ไฟนี่พระพุทธเจ้าเท้าเปล่าพระพุทธเจ้าเท้าเปล่าไม่มีร่มไม่มีรองเท้าท่านทำงานอย่างนี้ครบวงจรอย่างนี้แล้วก็ทั่วไป ทั้งประเทศอินเดียตรงที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าจนวาระสุดท้ายต้องใช้คำพูดว่าท่านทำหน้าที่จนนาทีสุดท้ายทำงานจนหน้าที่สุดท้ายพูดให้มันธรรมดาก็ว่าทำงานจนตายวินาทีสุดท้ายทำงานทีนี้ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าว่ายังไงมันขอจะหลบงานหนีงานคดโกงงานขบฏงานพวกข้าราชการลงเวลาทำงานในสมุดทำงานโกหกทั้งนั้นเลยนี่มันไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน คอยเป็น สาวกพระพุทธเจ้าเลยบูชาการงานเคารพการงานทื่อตรงต่อการงานนี่ดูพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ของท่านอย่างไรแล้วก็เคารพสิ่งนั่นคือสิ่งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าเคารพเถิด เราจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าพุทธพรพุทธพรพรของพระพุทธเจ้าพรจากพระพุทธเจ้าพรอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้า จะมีทั้งพุทธพรจะมีทั้งธรรมพรไม่ต้องใส่โกดังใส่ในกระเป๋าก็จะไม่พอไม่ใช่พรขอพรให้เป็นโกดังโกดังก็ทำอะไรไม่ได้พรชนิดนี้เกือบจะไม่มองเห็นตัวจะช่วยให้พ้นทุกข์ดับทุกข์สิ้นเชิงเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้าเถิดจะมีพุทธพรจะมีธรรมพร เอาละพูดกันอีกนิดหนึ่งเมื่อเรามีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะนี่อย่างไรพวกเราในปัจจุบันนี้มีปัญหายุ่งยากลำบากเกี่ยวกับธรรมะนี่อย่างไรพอพูดขึ้นอย่างนี้ท่านทั้งหลายเป็นอันมากคงจะนึกได้ทันทีแล้วว่ามันมีปัญหาว่าเราไม่มีธรรมะนี่เราสมัยปัจจุบันนี้ในโลกปัจจุบันนี้มันไม่มีธรรมะนี่อะไรจะมาช่วยอ่ะ คนในโลกปัจจุบันนี้ไม่มีธรรมะแล้วมีอะไรอ่ะมีอะไรมีความเห็นแก่ตัวมีความเห็นแก่ตัวนี่ดูดีๆนะไม่ใช่พูดเล่นนะมันจริงเกินจริงมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความเห็นแก่ตัวยิ่ง คนจนก็เห็นแก่ตัวคนรวยก็เห็นแก่ตัวเศรษฐีก็เห็นแก่ตัวขอทานก็เห็นแก่ตัวจนทุกคนจะเห็นแก่ตัวในที่บางแห่งนะอย่าออกชื่อที่ไหนนะประชาชนทุกคนก็เห็นแก่ตัวรัฐสภาของมันก็เห็นแก่ตัวรัฐบาลของมันก็เห็นแก่ตัวแล้วอะไรมันจะเหลือเล่าอะไรมันจะเหลือเล่าประชาชนก็เห็นแก่ตัวรัฐสภาก็เห็นแก่ตัวรัฐบาลก็เห็นแก่ตัวอย่างนี้แล้วอะไรมันจะเหลือเล่ามันก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวเมื่อคนในโลกเห็นแก่ตัวแล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนี้คือโลกของการต่อสู้แข่งขันแย่งชิงกอบโกยเบียดเบียนขัดแย้งขัดแย้งกันไม่มีวันสางสาห์มันน่าหัวแหละที่ว่ามันมีความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเต็มไปหมดทุกบ้านทุกเรือนทุกผู้ทุกคนความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวท้าทายศาสนาทุกศาสนาเป็นคำพูดที่ไม่เข้าใจยากนะครับความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ทุกคนกำลังท้าทายศาสนาทุกศาสนามากล้าดีมึงมาปราบกูทีวะกล้าดีมึงมาปราบกูทีวะนี่ความเห็นแก่ตัวมันจะท้าทายอย่างนี้แล้วไม่มีศาสนาไหนมาช่วยโลกนี้หมดความเห็นแก่ตัวเนี่ยบางทีศาสนานั่นเองมันก็เห็นแก่ตัวซะอีกมันเลิกกันนี่ทุกศาสนาทุกศาสนาก็มีความไม่สามารถจะปราบความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวในโลกทั้งหมดที่มันท้าทายศาสนามาลองมาปราบฉันดูสิแล้วมันก็ทำไม่ได้เห็นไหมศาสนาก็เห็นแก่ตัวเสียเองเจ้าหน้าที่ทั้งศาสนาก็เห็นแก่ตัวเสียเองพระเจ้าพระสงฆ์บางเหล่าบางพวกก็เห็นแก่ตัวเสียเองศาสนาบางศาสนาจะครองโลกเนอะศาสนาบางศาสนาย่ำยีทำลายศาสนาอื่นมันจะครองโลกนี่มันเห็นแก่ตัวนักศาสนาชนิดนี้จะไปทำลายความเห็นแก่ตัวในโลกได้อย่างไรเรากำลังมีปัญหาหนักที่สุดในทางศาสนามีคู่แข่งขันท้าทายสูงสุดคือความเห็นแก่ตัวเป็นพระยามารเป็นอะไรศัตรูเลวร้ายที่สุดของศาสนาคือความเห็นแก่ตัวยิ่งเจริญในวัตถุยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเจริญในวัตถุยิ่งเห็นแก่ตัวเพราะว่าความเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันทำให้สร้างความเจริญทางวัตถุซึ่งมันเกินความต้องการแต่มันเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันทำให้สร้างอุตสาหกรรมเจริญในวัตถุเจริญในวัตถุพอสร้างขึ้นสำเร็จแล้วมันก็ย้อนกลับไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัว มันเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวเกิดมาแล้วมันก็ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวโลกนี่กำลังเป็นอย่างนี้มันโลกถึงที่สุดแห่งอุตสาหกรรมเมื่อไรเมื่อนั้นเป็นความวินาศไม่ต้องพูดถึงเป็นแค่นิกแค่แนกเด็กๆอุตสาหกรรมเต็มอุตสาหกรรมเต็มขั้นเมื่อไรก็วินาศเมื่อนั้นเพราะมันออกมาจากความเห็นแก่ตัวออกมาแล้วก็กลับไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันก็ยุ่งยากขึ้นในโลกมากขึ้นในโลกควบคุมไว้ไม่ได้มันก็ทำลายโลกเดี๋ยวนี้มันก็ทำลายเหลือประมาณแล้วความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวเนี่ยลองคิดดูมันเป็นอย่างไรบ้างคนที่เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวมันก็อย่างอันแรกมันก็ขี้เกียจมันก็ไม่ทำงานคนอื่นทำงานฉันก็ขอเป็นคนขี้เกียจคนเห็นแก่ตัวไม่สามัคคีจะเรียกร้องความช่วยเหลือในจากคนเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ได้คนเห็นแก่ตัวมันก็อิจฉาริษยาทำลายผู้อื่นไม่รักใครไม่มีอะไรดีกับใครคนเห็นแก่ตัวมันก็กอบโกยเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่รู้ไม่ชี้มันก็สร้างไอ้สิ่งเลวร้ายเป็นมลภาวะบ้างทำลายธรรมชาติบ้างคนเห็นแก่ตัวทำให้เกิดปัญหานานาชนิดปัญหายาเสพติดปัญหาโรคบ้าๆบอๆในโลกมากขึ้นเพราะคนเห็นแก่ตัวนี่มันเห็นแก่ตัวหนักข้าวเห็นแก่ตัวหนักข้าวลองคิดดูมันจะหน้าหัวหรือไม่หน้าหัวถ้าผัวก็เห็นแก่ตัวเมียก็เห็นแก่ตัวมันก็ต้องกัดกันใช่ไหมขออภัยพูดอย่างนี้มันฟังง่ายพูดอย่างอื่นมันฟังยากถ้าผัวก็เห็นแก่ตัวเมียก็เห็นแก่ตัวมันก็ต้องกัดกันและในที่สุดมันก็ต้องหย่ากันความเห็นแก่ตัวมันทำให้เกิดสิ่งเลวร้ายทุกชนิดสร้างคุกสร้างตารางมาเท่าไรก็ไม่พอจะเก็บคนเห็นแก่ตัวตำรวจมีเท่าไรก็ไม่พอจะกำจัดคนเห็นแก่ตัวศาลยุติธรรมมีเท่าไรก็ไม่พอที่จะวินิจฉัยคดีอันจะเกิดมาจากคนเห็นแก่ตัวรัฐบาลบอกว่าไม่มีเงินนะที่จะสร้างเพิ่มสร้างเรือนจำเพิ่มสร้างตำรวจเพิ่มสร้างศาลเพิ่มไม่มีคนเห็นแก่ตัวมันมากมันเจริญงอกงามอย่างนั้นนี่ในที่สุดมันก็หลงทางเมื่อความเห็นแก่ตัวนี่ควบคุมไว้ไม่ได้มันก็หลงทางเป็นบ้าจนสร้างโรงพยาบาลบ้าไม่ไหวรัฐบาลก็บอกเหมือนกันว่าไม่มีเงินจะสร้างโรงพยาบาลบ้าเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวนี้คนเห็นแก่ตัวในที่สุดเป็นคนบ้าทั้งนั้นเป็นบ้าอีกทางหนึ่งมันก็ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าตัวเองตายเพราะความเห็นแก่ตัวคนบ้าความเห็นแก่ตัวเลวร้ายสารพัดอย่างพูดไม่ไหวนี่กำลังท้าทายศาสนาให้ปราบศาสนาก็ไม่มีปัญญาจะปราบเพราะไม่มีใครถือศาสนามันมีความลับอะไรอยู่อย่างนึงมันควรจะพูดหรือไม่ควรก็ไม่รู้ต้องพูดเบาๆนะพูดกระซิบว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนในโลกกำลังถือศาสนาประโยชน์ศาสนาประโยชน์คือสิ่งที่กูชอบปากมันว่าถือพุทธถือคริสต์ถืออิสลามฮินดูซิกปากมันว่าอย่างนั้นแต่หัวใจมันถือศาสนาประโยชน์เอาประโยชน์เป็นศาสนาจริงไหมทุกคนในโลกมันถือศาสนาประโยชน์ได้ประโยชน์นั่นเป็นสิ่งสูงสุดเพื่อนของอาตมาคนหนึ่งชำนาญชื่อชำนาญตายไปแล้วเขามีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นคุยกันคุ้นเคยกันดีในที่สุดเขาถามว่าคุณอยู่ที่ญี่ปุ่นถือศาสนาอะไรเขาได้ยินว่าในญี่ปุ่นก็มีหลายศาสนาเหมือนกันเพื่อนญี่ปุ่นคนนั้นก็ตอบว่าผมถือศาสนาฮิตาชิฟังออกไหมศาสนาฮิตาชิเขาถือศาสนาฮิตาชิคือบริษัทฮิตาชิเลี้ยงดูเขาไหว้เขาอยู่ด้วยเงินเดือนของบริษัทฮิตาชิ เขาก็ถือศาสนาฮิตาชิ ที่แหละเรียกว่าศาสนากำลังพ่ายแพ้แก่ศัตรูซาตานมารร้ายของศาสนาคือความเห็นแก่ตัวไม่ว่าที่นี่ไม่ว่าที่ไหนความเห็นแก่ตัวกำลังท้าทายเยาะเย้ยสิ่งที่เรียกว่าศาสนาศาสนากำลังพ่ายแพ้ศาสนาทะเลาะกันเองไม่สามารถขี่คันที่จะไปปราบปรามศัตรูของศาสนาแล้วธรรมะมันจะอยู่ที่ตรงไหนธรรมะจะมีที่อยู่ที่ตรงไหน มันมีแต่คนถือศาสนาประโยชน์ถือศาสนาประโยชน์นี่ปัญหาเกี่ยวกับธรรมะของเรามันเป็นเสียอย่างนี้ยิ่งเจริญในวัตถุก็ยิ่งเกลียดธรรมะยิ่งเจริญในวัตถุก็ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวก็ยิ่งสร้างปัจจัยของความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันก็ครองโลกทั้งโลก ความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่เป็นสิ่งเลวร้ายจนไม่มีคำพูดจะพูด มันเบียดเบียนกันมันก็มีแต่การเบียดเบียนกันมนุษย์เห็นแก่ตัวมันก็เป็นมนุษย์ปุถุชนจมปลักอยู่ที่นี่สัตว์นรกเห็นแก่ตัวก็ไม่มีโอกาสจะขึ้นจากนรก เทวดาหลงในกามารมณ์ก็เห็นแก่ตัวจนไม่มีโอกาสเป็นพระอรหันต์พวกเทวดาบ้ากามารมณ์ในสวรรค์จนไม่มีโอกาสเป็นพระอรหันต์มารมารคือยอดสุดของเทวดากามารมณ์บรรดาเทวดาสวรรค์กามารมณ์มียอดสุดอยู่ในขั้นที่เรียกว่ามารปริมิตวสวัตตินั่นที่อยู่ของมารมารก็บ้ากามารมณ์สูงสุดจนไม่มีโอกาสไปสวรรค์พวกพรหมก็เห็นแก่ตัวจนไม่ได้นิพพานรูปพรหมก็มีตัวกูไปตัวกูเป็นอย่างรูปพรหมหลงตัวกูบ้าตัวกูจนไม่มีนิพพานอารูปพรหมขั้นสุดท้ายนะก็ยังหลงตัวกูบ้าตัวกูเป็นเนวสัญญานาสัญญาอยู่นั้นไม่นิพพานพรหมก็มันไม่นิพพานเพราะมันเน้นแก่ตัวนี่เห็นไหมความเห็นแก่ตัวศัตรูเลวร้ายเนี่ยมันครอบงำสัตว์ทุกตัวสัตว์ทุกชนิดทุกตัวครอบงำเทวดาทุกตัวครอบงำพรหมทุกตัวทุกตัวไม่ได้นิพพานเพราะความเห็นแก่ตัวคือมันไม่มีธรรมะมันไม่มีธรรมะนี่เรียกว่าดูดีเถิดว่าเรากำลังอยู่ในสภาพอย่างไร บูชาประโยชน์ถือศาสนาประโยชน์มีความเห็นแก่ตัวเป็นรากฐานเป็นสมุดฐานเอาเถอะมาตั้งต้นกันใหม่เถอะจะทำได้เท่าไรก็ทำเท่านั้นบูชาธรรมะบูชาหน้าที่ตามอย่างพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมให้สูงสุดปิดนรกกันที่นี่สร้างสวรรค์ที่แท้จริงกันที่นี่เปิดพรหมโลกกันที่นี่แล้วนิพพานกันที่นี่เถิดมีธรรมะให้สูงสุดปิดนรกกันที่นี่สร้างสวรรค์กันที่นี่สร้างพรหมโลกกันที่นี่นิพพานกันที่นี่เย็นกันที่นี่นี่โดยเลิกความเห็นแก่ตัวเสียอาวุธที่จะประหารความเห็นแก่ตัวคือธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องต้องย้ำเน้นคำว่าถูกต้องธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องไม่ใช่ธรรมะถ้าถูกต้องมันจะกำจัดความเห็นแก่ตัวธรรมะถ้าถูกต้องจะกำจัดความเห็นแก่ตัวถ้าไม่กำจัดความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ใช่ธรรมะที่ถูกต้องนั่นแหละเราจะเอาธรรมะมาเป็นพรบูชาธรรมะเป็นพรมีพุทธะเป็นพรไม่ต้องมีตังโกดังมีกำมือนั่นก็พอพรชนิดนี้ไม่ต้องมีเป็นโกดังก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเลวร้ายมีอยู่ในชีวิตชีวานี่ได้ขอให้มีธรรมะทุกอิริยาบถทุกวินาทีทุกกระเบียดที่ส่วนเล็กที่สุดในทางพื้นที่เรียกว่าทุกกระเบียดนิ้วส่วนเล็กที่สุดในทางเวลาเรียกว่าวินาทีในการเคลื่อนไหวเรียกว่าอิริยาบถทุกอิริยาบถทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้วก็เป็นธรรมะมีความถูกต้องถูกต้องคือกำจัดความเห็นแก่ตัวกำจัดความเห็นแก่ตัวคือตัดต้นเหตุแห่งความทุกข์ ดับกิเลสตัดต้นเหตุแห่งความทุกข์นี่พระพุทธเจ้าท่านรู้เรื่องนี้เพราะว่าท่านทำหน้าที่ของท่านช่วยให้สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งพวกเราทั้งหมดนี่สามารถทำหน้าที่อย่างเดียวกันนั่นอาตมาจึงตั้งหัวข้อสำหรับเทศนาในวันนี้ว่าอัตตทีปาอัตตสรณามีตัวตนเป็นที่พึ่งมีตัวตนเป็นสรณะธรรมทีปาธรรมสรณามีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสรณะอนัญญทีปาอนัญญสรณาอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยจะมีธรรมะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็จงระมัดระวังสังวรมีสติสัมปชัญญะให้มันถูกต้องไปทุกกระเบียดนิ้วคือไม่ให้มันกำจัดความเห็นแก่ตัวจะทำอะไรสักนิดหนึ่งก็ขอให้มันกำจัดความเห็นแก่ตัวอย่าให้ความเห็นแก่ตัวมันจูงไปแต่กำจัดความเห็นแก่ตัวมีสติไม่ความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นมามีความรู้สึกอะไรในใจก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตัวกูเดี๋ยวนี้มันโง่พออร่อยขึ้นมาในปากก็ตัวกูอร่อยพอไม่อร่อยขึ้นมาในปากก็ตัวกูไม่อร่อยไอ้ตาเห็นรูปมันว่าตัวกูเห็นรูปมันโง่มันพาลมันคดโกงตาเห็นรูปนี่ครับรู้ว่าตัวกูเห็นรูปหูได้ฟังเสียงมันก็ว่าตัวกูได้ฟังเสียงระบบประสาททำอะไรไปตามหน้าที่มันก็ตัวกูทั้งนั้นแหละตัวกูนี่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวถ้ามีตัวกูอย่างนี้มันก็เห็นแก่ตัวมันก็เป็นสิ่งที่สำหรับจะงอกงามออกไปเป็นกิเลสทุกๆชนิดนี่เรียกว่าความเห็นแก่ตัว อย่าให้มันมีความรู้สึกว่าตัวกู ถ้าเกิดความรักขึ้นมาในใจก็อย่าเกิดตัวกูผู้รัก เกิดความโกรธขึ้นมาในใจก็อย่าให้มีตัวกูผู้โกรธเกิดความเกลียดความกลัวอะไรก็ตามอย่าให้มีตัวกูเช่นนั้นมันก็ดับไปเองเดี๋ยวมันก็ดับไปเองพอมีตัวกูมันต่อความยาสาวความยืดทำกรรมต่อไปทำอะไรต่อไปไม่รู้จักจบแล้วก็วินาศกันหมด นี่แหละเรียกว่ามีธรรมะกันทุกกระเบียดนิ้วมีธรรมะกันทุกวินาทีทุกกิริยาบทเถิดมีได้ไม่ว่าเวลาไหนเมื่อเรียนหนังสือก็เรียนด้วยธรรมะก็จะเรียนสนุกเมื่อทำงานก็ทำด้วยธรรมะเถิดจะไม่มีความทุกข์ไม่จะมีเงินเก็บเงินใช้เงินอะไรก็มีโดยธรรมะเถิดเมื่อจะเกิดความทุกข์ก็จงเกิดความทุกข์มีความทุกข์โดยธรรมะเถิดจะต่อสู้กันก็ต่อสู้โดยธรรมะเถิดจะแก่จะเจ็บจะตายก็มีธรรมะเถิดมันหายไปหมดแหละมันไม่มีเกิดแก่เจ็บตายนี่จบแล้วว่าธรรมะมันเป็นพรสูงสุดมาจากพระพุทธเจ้าผู้ชี้แนะให้ก็เรียกว่าพุทธพรธรรมพรขอท่านทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองโดยพุทธพรธรรมพรพรที่ให้กันขอแล้วให้กันมันไม่มีโกดังจะใส่แล้วไม่มีโกดังจะใส่แล้วพรชนิดนั้น พรชนิดที่แม่กำมือเดียวก็พอแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างคือทำลายความเห็นแก่ตัวนี่คือธรรมะพิเศษบทที่ว่ามีธรรมพรกันเถิดเป็นใจความสำคัญของธรรมเทศนาเกี่ยวกับวิสาขบูชาปีนี้เริ่มต้นโดยคำว่ารู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อนเถิดแล้วมีธรรมพรมีพุทธพรแท้จริงกันเถิดแล้วปัญหาก็จะหมดไปถ้าท่านเข้าใจข้อความเหล่านี้แล้วได้รับประโยชน์เกินค่ามาจากเมืองไกลเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียแรงต่างๆถ้าได้รับความรู้อันนี้ไปได้แล้วก็คุ้มค่าโยมพบาลไม่เล่นงานเนี่ยในการบรรยายในเรื่องพุทธพรและธรรมพรเป็นเครื่องเปิดเผยธรรมะในโอกาสวิสาขบูชาปีนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปสามารถมีธรรมะมีธรรมพรมีพุทธพรยิ่งขึ้นไปเป็นความสุขสวัสดีอยู่ทุกที่พาราตรีการเทริญธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้